Zortzi minutu amaikak izateko, goazen ba farmazia tarteagaz, betiko moduan, Juan del Arco geure botikaria daukagu telefonoaren bestaldean. Juan, egunon?
Egunon.
Konteguzu, zeren ganean egingo dugu berba gaurkoan?
Bueno, ba, beste behin ere gaurkotasuneko albiste bati buruz berba egingo dugu. Hile honetan, Eurosurveillance, gaixotasuna kontrolatzeko Europako zentroaren aldizkarian, argitaratu da ikerketa bat, eta ikerketa horren barri emongo dugu gaurko irratzaioan. Europako 10 herrialdetan egindan ikerketa baten emaitzak jakinarazi dira. Konsumitzeko prez dagozan entzalada poltzetan, parasito batek eragindako kutsadura dagoen zehazteko eginda ikerketa. Parasito hori toxoplasma da, toxoplasmosia eragiten dagoana. Eta argitaratutako datuek erakusten da benez, toxoplasma oozitoak aurkitu dira aztertutako 25 poltzetatik batean. Bueno, gero azalduko dugu, baina oozitoak parasitoaren arrautzak bezalakoak dira. Azterlanak kalitate metodologikoa oso ona da, eta beraz, emaitza fidagarriak dira. Baina, bueno, egileek eurek aitortzen daben moduen, ez da aztertu oozito horiek bideragarriak diran ala ez. Hau da, entzalada poltza horiek infekzioa transmiti daitezken ala ez. Edo, behar bada, arrisku hori merkaturatzen dituzten enpresek egiten dabezan garbiketa prozesuetan, ba, ezabatu da posibilitate hori. Ez da? Ba, ala ere, begibistakoa dirudi, ikerketa hildo horretan sakondu beharko litzatekeela, eta toxoplasmak eragindako kutsadura kontrolatzeko eta prebenitzeko neurri gehiago ezarri behar ote diran, ba, jakin behar da, ezta? Eta horretarako ikertu behar da. Aztertu da toxoplasma, zeren eta esterilizazio teknikiko nahiko erresistentea dan parasitoa da, mikroorganismo gehienak ez bezala. Eta, bueno, beste alde batetik esan behar da, toxoplasmosia pertsona gehienetan sintoma arinak eragiten dau, eta ez dauka garrantzirik. Baina, fetuaren malformazioak eragiten daikez, eta horregaitik oso garrantzitsua da haurdun dagozen emakumeak babestea parasito horrek eragindako infekzio batetik, ezta?
Duda barik, bai, bueno, Juan?
Ezan dugu apur bat gutxi gora bera bat toxoplasma zer dan. Zerrenea behar bada, pentsatuko dut agonik, zeri buruz ari dira, ezta? Ba, toxoplasma helduak, katuen eta beste felino basati batzuen esteetan bakarrik bizi dira. Katu horiek gorozkietan oozitoak irtetzen dira, eta horrela heltzen dira lurrera, edo barazkiak urestatzeko erabiltzen dira uretara. Gero, barazkien bidez, uraren bidez, edo lorzoruaren manipulazioaren bidez, heltzen dira pertsonen gana. Eta baita ere animalien gana. Eta beraz, txerri, arkume, edo beste edozein animalien aragi gutxi eginda jaten badugu, baldin eta animali hori oozituak jan badabez, ba, gu ere kutsatu gaitezke. Horrezegaitik garrantzitsua da frutak eta barazkiak oso ondo garbitzea. Orain dela, aste pare bat, ez dakit gogoratzen badozu, elikagaien kaltegabetasunaz berba egin genuan programa honetan, ez da, irratzaio honetan. Eta hori, ba, bueno, ba, han esan gendune, bereziki garrantzitsua da kasu honetan. Eta bereziki garrantzitsua aurdunentzat. Eta era berean saiestu egin behar dabe gutxi egindako haragia, eta eskularruak erabili behar dabe lurra ikututzeko, eta lurra ikututa gero eskuak oso ondo garbitu behar dabe. Esan behar dugu bebai, immunoeskazia daben pertsonek neurri berberak hartu behar dabe zela. Haien kasuan, litekena da, takizoitoak dira parasito honen beste forma bat, begietara heldu daitekez ikusmen galera eraginez. Baita ere arnasketa zailtasunak eragin daitekez birikietara heltzen badira, edo encefalitisa ere eragin daitekez esan dugunez, batez ere immunoeskasia daben pertsonetan, ezta? Eta bueno, ba, horregaitik, gaur denpora gitxiago dago eta nolabait ba amaitzeko, ba, gaurko programaren konklusioa izango zan, prestatutako entzalada poltsa batzuek izan daikezan arazotik haratago doa gure konklusioa, ezta? Izan ere, haurdunek eta immunoeskasia daben pertsonek higiene aholku batzuk jarraitu behar dabe beti, ez bakarrik entzalada jaterakoan, ezta? Eta aholku hoiek, ba, izango ziren, erabili eskularruak lorategian lan egiten dabenean, eta lurra ikutzen dabenean, eta gero garbitu eskuak uragaz eta jaboiagaz, ez jan haragi gordina edo gutxi egoxitakoa, ez jan ostrarik edo beste itsaski gordinek, sukaldeko tresnak ondo garbitu uragaz eta jaboiarekin, eta ondo garbitu eskuak otorduak prestatu aurretik eta ondoren, ondo garbitu fruta eta barazki guztiek, eta ez edan inoiz potabilizatu gabeko urik. Hori izango zan, gaurko konklusioa, ezta?
Ederto baten, ba, ondorio eta gomendio ekaz amaituko dugu, eta azkar-azkar izan bada benik uste dut nahiko argi gelditu dala asuntoa. Joan del Arco, eskerrik asko zapaturo lehez geurean egotarren, eta hurrengo azter arte.
Eskerrik asko zuri gontzal, eta eskerrik asko entzule guztioi, bete bezala.
Agur.
Agur.